Assalomu alaykum qadrdon onalar. Xudo ayol zotini yaratganida uni farzand tug'ishga, tarbiyalashga, hayotda bo'ladigan qiyinchiliklarni yengishga qodir qilib yaratadi. Bu juda ajoyib. Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Qiyinchilik bilan farzandni dunyoga keltirar ekan ayol uning yig'isini, injiqliklari, muammolariga ham mehr bilan yondashadi. Bu mehr Xudoning ona va bolaga bergan inomidir. Bolani dunyoga keltirish u qadar qiyin emas. Biroq hayoti davomida unga to'g'ri tarbiya berish bu juda murakkab jarayon. Hech bir ona birdaniga bola tarbiyalashni biladigan bo'lib qolmaydi. Bolasini yaxshi tarbiya ko'rishini istagan ona izlanadi, o'rganadi va amal qiladi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularni kitobga oshno qilish bu onaning zimmasida. Farzandim kitob o'qishni yomon ko'radi degan bahona o'tmaydi. Agar farzandingiz kitob o'qishni yomon ko'rsa, bu sizning xatoingiz. Demak, bolangizga yoshligidanoq kitob o'qib bermagansiz. Unda kitobga bo'lgan muhabbatni uyg'otmagansiz. Men bir yozuvchini bilaman. Uning hayoti haqida o'qib, bu ayolning bardoshi va harakatlariga juda qoyil qoldim. U universitetning tibbiy dizaynerlik bo'limida o'qib yurib, turmushga chiqqach, shu soha bo'yicha ishlaydi. Biroq hayotning biz kutmagan va o'ylamagan zarbalari ham bor. Turmush o'rtog'i uni 3 farzandi bilan tashlab, boshqa ayolga uylanib ketdi. Endi oila va ro'zg'or tashvishi, bolalar tarbiyasi butunlay uning zimmasida edi. U o'zida kuch topa oldi. Ishini davom ettirdi, bolalar tarbiyasi bilan astoydil shug'ullandi. U o'z farzandlariga kitob o'qib berishni yoqtirardi, biroq kitoblar uni ko'p ham qoniqtirmasdi. Shu sabab bilan u kutubxonaga tez-tez borib turar, lekin o'zi kutganidek kitoblarni topa olmasdi. Bir kitobning suratlari yoqmasa, boshqa bir kitob butunlay yosh bolalarga to'g'ri kelmagan holda edi. Xullas, kitoblar uni qoniqtirmadi. Asta-sekin u bolalari uchun o'zi hikoyalar yozishga qaror qildi. Uyda bo'sh vaqtlarida bolalari uchun o'zi hikoya to'qir va hikoyasiga o'zi rasm chizardi. Shunday qilib bolalari uchun 1-2 ta chiroyli rasmli kitobchalar yaratdi. Yaratgan kitoblari nafaqat bolalariga, balki qo'shni bolalarga ham yoqdi. Nihoyat 1977-yildan boshlab astoydil kitob chiqarishga bel bog'ladi. Uning hikoyalari qiziqarli, bolalarbop bo'lib, suratlar kitobning yanada boyishiga xizmat qilgandi. Bu mashhur yozuvchi Diana Stanley edi. Biz ham undan o'rnak olsak arziydi. Hozir kitoblar, ayniqsa chiroyli rasmli kitoblar juda qimmat. Har bir ona ham bolalariga bunday kitoblar olib bera olmaydi. Biroq bu narsa bolalarimizga kitob o'qib bermasligimizga bahona bo'la olmaydi. Kitob olib berishga qurbimiz yetmasa, o'zimiz hikoya tuzishga va ularni aytib berishga qurbimiz yetadi-ku. Ba'zi iqtidorli onalar hatto chiroyli rasm solishni ham biladilar. Bizdan talab qilinadigan narsa bor yo'g'i bolalarimizning xarakterlariga qarab kichik-kichik hikoyachalar, ertaklar to'qish xolos. Men ham ba'zan bolalarning har biriga atab kichkina hikoyalar tuzaman. Bu hikoyalar ularning eng sevimli hikoyalaridir. Ba'zida shunchaki qiziqarli, ba'zida ularga nimandir o'rgatadigan, ba'zida esa sarguzashtlarga boy bo'lgan hikoya tuzish mumkin. Siz shunday qilishga harakat qilib ko'ring. Bu bolalaringizga juda yoqadi. Shu bilan birga siz pulingizni tejab qolasiz va eng muhimi, bolalaringizning kitobga bo'lgan mehrini oshirasiz. Kitob esa ularning kelajakda yaxshi kasb egasi va yaxshi inson bo'lishiga yordam berishini yaxshi bilasiz. Sizga omad tilayman.